folder Srbija.
Ženske škole. Školovanje ženske mladeži u Srbiji je vekovima bilo privilegija malobrojnih. Iako o tome nema mnogo podataka, poznato je da je kraljica Jelena u 14. veku dala naredbu da se saberu kćeri sirotih roditelja i tako njih, hraneći u svome domu, obučavaše svakom dobrom redu i ručnom radu koji priliči za ženski pol. To je bila neka vrsta zavoda za siromašne devojke u kome su se one spremale za životni poziv majke i domaćice.
Znate li vi kuda rđavi idu posle smrti?
Idu u pakao.
Šta treba da radite da to izbegnete?
Moram dobro da se hranim, da budem zdrava i da ne umrem.
Početkom druge polovine 19. veka u svakodnevni i privatni život srpskog društva, posebno u većim gradovima, počeo je da prodire evropski način života. Te promjene su se odrazile i na odevanje, opremanje kuća i na organizaciju slobodnog vremena. U modi su bili šeširi, pozorišne predstave, organizovanje posela i balova i odlazak na izlete.
Propo Pončićken, ti si služila kod noblesa. Kako se sad nosi šal? Preko ruke ili oko vrata?
Preko ruke, milostiva gospoja.
Sve do otvaranja prve ženske škole u Paraćinu 1845. u Srbiji nisu postojala posebna učilišta za devojke, kao za mušku decu. Ustrojenije devojačkih učilišta. Iz 1846. godine bio je prvi zakonski akt kojim su određeni organizacija i zadaci škola namenjenih ženskoj deci. Prema ovoj uredbi, one su bile šestogodišnje i u njima se učio ručni rad, pevanje i lepo ponašanje. Tek 1871. bili su izjednačeni nastavni planovi muških i ženskih osnovnih škola. Osnivanjem više ženske škole u Beogradu 1863. ženskoj deci je omogućeno sticanje srednjeg opšteg obrazovanja poradi obrazovanja ženske mladeži u znanjima višim nego što se u osnovnim školama uči, a naročito radi pripreme odraslih devojaka za učiteljke osnovnih škola ženskih. Osnivanjem ženske učiteljske škole 1900. omogućeno je i sticanje stručnog zvanja, a osnivanjem prve ženske gimnazije u Beogradu 1905. devojkama je omogućeno i upisivanje na Beogradski univerzitet.
Naučni radnik i domaćica, mislim da je to dobitna kombinacija za ovaj kviz. Da li je to tako i u životu?
Ja nisam domaćica, ja sam farmaceut.
Farmaceut?
Kada kucne zvono za ulazak, sve se učenice urede pred vratima u red, kako sede u klupama, ali tako da posljednja klupa ulazi prva, a prva posljednja u početku prvog časa. I na kraju posljednjeg časa redari čitaju molitvu. U školi mora da vlada najlepša sloga i međusobna usluga. U slučaju tužakanja za stvari koje su same učenice mogle raspraviti, kaznit će se obje strane.
Tekst Maja Nikolova iz Pedagoškog muzeja. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić. We're just dancing, we're just hugging, singing, screaming, kissing, tugging on the sleeve of how it used to be.